Grazas, José Manuel, por axeitarte tamén aos tempos, así non acumulamos atrasos. E abrimos un turno pechado mellor de preguntas, pois se tedes algo que inquirir aquí diante, por favor. Alguén máis por aí? Por favor, levantad a man agora e así xa pechamos. Aquí diante tamén despois. Arriba, alguén? Non? Bueno.
Boas tardes, eu máis que nada porque realmente o que nos acaba de dar Xoa Manuel Rabuceo é unha lección magistral. Expresando o sentimento a, por lo menos a maioría dos que estamos aquí, ante unha lección como estas, pois un máis que se lle ocorre, aparte de che dar os parabéns e as grazas, pois case máis dúbidas ou preguntas que cuestionar algún dos elementos do discurso, non? Claro, cando ti non a tua análise non a aplicaches a todos os debates lingüísticos en que estamos a vivir nos últimos anos en Galicia, pero aún xa ia code a nada máis oír as cousas que dís, xa ia coden os exemplos inmediatamente a mente a coas cousas que estás a decir, non? Agora mesmo, por exemplo, estaba comentando aquí con Valentín como o discurso da imposición que en algún momento se puxo a no baixo goberno bipartito nos anos 2006-2007 foi un discurso que nos, inda que nos custe aceptar isto, foi un discurso que prendeu. Eu creo que canto máis reflexiono sobre él, canto máis vexo datos sobre que nos apuntan neste sentido, e canto máis repenso no pasado, máis me decato que non fomos capaces de ver que o discurso da imposición era un discurso que estaba encaixando en determinados elementos de sentido común que ti acabas de comentar, e que construiu un marco realmente de intelección do problema do galego. E eu creo que agora mesmo, certamente, ese marco está cambiado. Eu creo que probablemente a sobrereacción do goberno, do Partido Popular, etc., o que as movilizacións cidadáns a que deu lugar, pues, de alguma maneira conseguiron mudar o marco de intelección. E creo que hoxe máis, o marco máis corrente na cidadanía é que estamos no absurdo de que temos un goberno galego que está contra o galego, o cual é moi absolutamente incomprensible para o sentido común. E eu creo que ademais estamos vendo algúns elementos que nos están apuntando claramente a como a campaña contra o galego está caendo fora do sentido común. Agora mesmo estamos, por exemplo, na campaña última de Galicia Bilingüe, que xa non contemplada por nós, porque nós xa en fin, que imos decir desto, pero contemplado con calquera persoa con un mínimo de sensatez, pois aparece unha cousa de delirio, non? De loucura, queren perseguir a pobre de Valentina, non sei se está por aí, bueno. É dicir, xa están. Eu queria un pouco que se ocurra algún comentario sobre isto, como estás vendo ti, como vai evolucionando a percepción social do debate e como crees, para onde crees ti que pode ir a cousa. Moitas grazas.
Grazas por a tua pregunta. Comparto prácticamente todas as túas reflexións. Quizá encadería un poquinho algo que aquí tamén apuntaba, ¿no? Moitas veces existe a tentación, ¿no? de tratar de poñer en marcha programas ou ideas, porque estamos convencidos que son vos. Pero a veces isto na historia do que son as ciencias sociais hai erros, pero monumentales provocados por isto, porque prima máis os desexos, as boas intencións, que o coñecemento da realidade sobre a que actúas. Vos recordades aqueles famosos, non ten nada que ver con isto, pero aqueles famosos programas que os norteamericanos na década dos 50 crearon, aqueles documentais, para intentar reducir as actitudes negativas cara a xente negra, cara ao prexuicio, que era moi tal. Bueno, pues que eran unos documentais perfectos, porque se basaba no seguinte, se hai prexuízo cara aos negros é porque realmente a xente pues, non se dá conta que son seres humanos como nós, que teñen as mesmas aspiracións, os mesmos sonos, as mesmas inquedanzas. Bueno, pues, como iso se basa en desinformación, fagamos documentais informándose, isto, pois, pues, se elimina. Fan o programa, fan a variación posterior e ven que non cambiou nada. Porque os únicos que ven os programas eran os negros. decir, que moitas veces eso, que caemos eso, que confundimos o deseo con a edad. Eu creo que debemos un poquinho máis aplicar todo o coñecemento que temos, que é máis un coñecemento xa moi forte, moi, moi importante, no ámbito das ciencias sociais para enfocar ese tipo de campañas. O tema da lactancia é importante, hai que dar moito cuidado. O tema da lactancia é moi fácil de movilizar. E a xente é moi sensible, eu fago o que quero. Está moi, moi na especie, ademais, non? É un dos temas que se dedican aquí a educar os nenos, que eles non se sintan obrigados para que non fagan absolutamente o contrario. Me creo que nesta dinámica na que tú estás plantestando agora, eu creo que se está entrando nunha boa dirección. Os que no seu momento eran vistos, he permitido un poquinho a simplificación, eran vistos como radicais que intentan imponer. Ahora se ve que hai un grupo que está aludindo a ser cosas que a maior parte da población son extrañas. Entonces, aqueles que en su momento tiñan certa cancha, certa audiencia, están se autodescalificando frente a unha población que ahora non entende o que di. Entonces, eu creo que ese un poquinho a línea. A línea de actuar sabendo sobre a población que temos, sabendo as características da población, sabendo os tempos. Os tempos é importante tamén manexalos. E, sobre todo, manexar tamén con inteligencia, ser moi consciente de que o tema non é únicamente que exista unha posición, sino que frente a esta posición hai outras posicións. E o xogo consiste en reforzar e validar e darlle credibilidade a unha posición, mentras que a outra quede descalificada e se lle poda poñer a etiqueta que sona moi importante no sentido común que o de irracional ou radical. O sea, ten unha forza imensa. Entonces, ese non sogo. Isto hai que facelo, por tanto, hai que haber unha política lingüística, pero non tem que haber unha política que acompañe eso. Dos tempos, das formas, do discurso, do engarce co sentido común. Así vamos a quedar a posición e deixando un poquinho máis seguido.
Aquí outra pregunta. Aquí diante.
Bueno, eu tamén quería pois dar os parabéns a Samuel, que me pareceu magnífica a intervención, e quería conectar un pouco collendo ao fío de Quique, pero por outro sentido, quería conectar algunhas das cousas que decías que me parece que pode atraelas ao campo que nos toca, non? Ao campo do mundo da lingua, e como está funcionando toda esta dinámica de mobilización neste momento. Entón, me gustaría que conectase esa cousa a idea que me parece moi interesante da necesidade de un discurso inclusivo, a idea da mobilización e a idea do cambio social. Quérese decir, o que me gustaría é que conectases, porque eu vexo que a veces, na liña do que tú explicabas, moitas veces os elementos máis mobilizadores dos convencidos non necesariamente teñen por que ser os elementos que teñan máis capacidade de persuasión social de forma amplia, e entón, ás veces, as dinámicas de mobilización adquiren unhas lógicas un tanto perversas que, de alguna maneira, activan moito os mobilizados, pero xustamente a costa, en ocasións, de desprenderse, digamos, da aspiración de hexemonía social, falando en términos grancianos. Entón, eu creo que esa cuestión creo que non está pasando agora, o sea, creo que isto non é a situación, pero sí que creo que de alguna forma en determinados momentos sí que creo que desde o activismo prolingua se renuncia a ese discurso inclusivo, digamos, a ese elemento de ser capaz de chegar a coller os elementos que están anclados na sociedade e que terían máis capacidade de internalización da sociedade e que serían máis de aumentar as capacidades, de que de alguna maneira estamos facendo o que quere a maior parte da sociedade, porque de alguna forma, porque se pensan eses elementos mobilizadores que a súa prédica non é hexemónica, de alguna maneira a veces consideran isto, e de alguna forma eu creo que reforzan unha dinámica como de quedarse a marxe desa aspiración maioritaria. a meu xuicio. Entón, me gustaría que comentaras, porque sí que eu tamén creo que ahora, non teño tan claro como di Quique, eu creo que durante os últimos tempos fomos perdendo a batalla discursiva, a meu xuicio. É decir, eu teño a sensación de que, que o galego se instalou no políticamente correcto durante moitos anos, digamos que estábamos todos aí con unha tranquilidade e que a normalización lingüística xa estaba todo instalado, digamos, na aceptación social. Entonces, fanche así, dinche, mira, no, isto non é así, que isto que está recendo ti, isto é unha cousa radical e impositiva, e xa non sabe, xa digamos que nos moven unha das patas de anclaxe, e creo que todo se tambalea, e creo que aínda estamos en proceso emerxente de constituir ese novo discurso que de alguna maneira teña esa capacidade inclusiva e de recentrarnos, porque eu tamén creo que hai un problema agora importante, a meu xuicio, que a lógica Galicia bilingüe xunta pro galego é como si fiel da balanza xusto onde fai Galicia bilingüe opera como elemento equilibrador, é como si están os radicales deste lado e os radicales de outro a efectos de unha certa prédica na sociedade. Eu, bueno, estou creo que isto é un pouco provocador o que estou dicindo, pero creo que Galicia bilingüe tamén ten ese efecto perverso, que non solamente que ataque, sino que de alguna maneira opera que están os radicales dun lado e están os radicales do outro, e digamos, o que vale son os que estamos no medio, cando antes o fiel da balanza estaba no ámbito da normalización lingüística. Entón, eu creo que eso sí que me gustaría que conectase esos mundos. Entón, que é o máis apropiado a efectos de mobilización para o cambio social, non para a mobilización social?
Sabía sacarse moitísimas cosas Sai, perdón. É o cansancio e a idade tamén. Mas somos amigos de fai moitos anos, Jaime. Sacaxe moitos temas, bueno, de moitos temas sabes moitísimo máis camiño, o sea que pouco teño que decir, ¿no? Pero a cuestión, vamos, que aquí antes plantexábamos, é certo que era a nivel, bueno, moi xeral, moi teórico, que valía para aquel movimento, pero creo que todos tínhamos en mente que cando falábamos de iso que nos estábamos referindo o que ocurría aquí co tema da movilización en torno ao tema, o tema da lingua, ¿no? A importancia de que si realmente o noso objetivo é realmente pues, conseguir que a lingua sexa pues, un elemento pues, asumido, aceptado, respetado e con valor, temos que lograr, que o comentamos antes, que cada vez máis número de persoas síntanse absolutamente pois cómodos, síntanse realmente pois convencidos de que a lingua é un espacio común. Aquí nos atopamos con un problema. Creo que é un problema que está, creo que en vía de solución ou que terá que solventarse. Pero non é sinxelo, non é sinxelo por o seguinte, porque é certo que si houve e hai certos grupos, certas persoas que foron elementos moi dinamizadores, que foron persoas moi responsables de que este movimento pois, realmente botara a andar. Entón, claro, non se pode decir claramente que vos vais a doutor, non vos e tal, porque molestáis a outra xente. Eso hai que andar con moita cautela, porque non se trata de excluir tampouco a ninguén. O que sí se trata de decir, pensamos cal é o objetivo, pensamos realmente cal a estrategia máis adecuada neste momento. E se queremos realmente unha estrategia que teña éxito, sabemos que iso require necesariamente a incorporación de moitas máis persoas a este proxecto. Un proxecto absolutamente aberto, onde non pode haber ningún tipo de exclusión, e un proceso onde non pode haber persoas que queiran protagonizar o momento a costa de poñer etiquetas, excluir, decir, este non é suficiente. Eu creo que é un problema simplemente de maduración. De maduración, unha vez que se asume que o objetivo é basicamente ese. Non vai a ser fácil, porque neste movimento, como en outros, hai intereses moi distintos. Isto é un elemento tamén da senda política, obviamente, claro. E se un elemento que está na senda política, pode haber persoas que intentan poñerlo na senda política como elemento de división. Pero é algo que temos que saber, é algo que temos que temos que contar, e en función de eso tenemos un tipo de estrategia ou outra. Entón, creo que, básicamente, pues, a salida é esa, porque se non se vai nesa vía, eu creo que se avanzou moito, pero se non se vai nesa vía, fixarvos, entrando non nese terreno provocativo, sino descritivo meramente, que, vamos, se algo é provocativo, non importa, porque a universidade debe ser tamén provocar. O sea, que a mí gusta a universidade así, non? De provocar, e se pode ser con datos, mellor, evidentemente, se non se sacan os datos despois. Eu, por exemplo, as manifestacións e mobilizacións que cubrimos como especialista, como técnico, simplemente, ¿no? como persoa dun proxecto europeo que cubrimos estas europeas. Aí, por exemplo, sorpréndeme moito a veces a enorme presencia que existe, presencia, digo, incluso simbólica, icónica, de imaxen, ¿no? De certos grupos frente a outros grupos. Entón, é algo que habría que equilibrar, porque pode haber xente que moita xente que está aí que, oye, a mí non participe certo tipo de eslogan, certo tipo de signos, e, oye, pues mira, eu estou aquí por unha cousa, non estou por a outra. Iso é algo que habrá que ir perfilando, sobre todo nun movimento como este, que ahora, máis que nunca, necesita ser inclusivo. Isto a mí non me preocuparía, porque si vemos tamén eso, nos iremos o 29 a cubrir tamén a de Madrid, porque nos toca, porque como é en toda Europa, pues tamén nos permite facer a comparativa con estes países europeos. En iso, evidentemente, atoparemos 50 grupos distintos. Banderas republicanas, comunistas, pendemos cousas. Pero iso non é problema, porque o momento é moi estabilizado. É unha cousa como moi definida, cunha identidade moi clara, non? En temas como os nosos, que son temas que son cuestións como moito máis sensibles, donde hai por parte dunha certa población certo recelo, é unha cousa que aparece, certo recelo a poder ser utilizado, eu creo que esas cousas debemos telas absolutamente claro, e facer esa aposta por esas identidades máis inclusivas, pois se o cambio vai ser moi difícil. Se se convirte o tema da lingua nun debate entre identidades, de quen é máis e de quen é menos, e aparte de quen é máis e que con ese objetivo, con outros objetivos, non avanzaremos. Tenho a sensación de que non avanzaremos, porque tenho a sensación de que o que é o corpo social este momento en Galicia non está para entrar nese debate, e ante eso se inhibirá. Ante eso moita xente se inhibirá. Estamos vendo, evidentemente, que hai unha enorme movilización, é certo, pero cuidado, tampouco nos enganemos. A decir, é importante. Pero hai moita máis xente que, por moita razón, non se moviliza. Que a veces perdemos a pasión, creo que, vamos, creo que entre xente que nos dedicamos ao estudio, vamos a decir, nos equivocamos, pero eu creo que está ben o punto de vista. Hai ese famoso efecto que eu intento sempre escapar del, porque explico tamén na clase, o fenómeno do group think, ¿no? O de todo o mundo que ninguén se atreve a llevar a contraria do lado por si acaso. Como somos amigos, o fenómeno do group think é o peor que pode pasar nunha reunión de calquer tipo. É máis académica. Entón, a mí hai que citar, digo, sí, oye, pues mira, aquí hubo 30.000 persoas, perfecto. Pero cantas desas son novas, distintas ao tratamento do ano pasado. Canta xente conseguimos. Que pasan con 200.000 máis que potencialmente podían estar. Por que non están? Ese é o mellor tipo de estudio que hai que facer. Non só a xente que asistiu, sino a xente que potencialmente pode estar e non está. Por que non está? Ese é o estudio que vos propoño a vos, que se quedes participo con vos. Ese é o estudio que hai que facer. Que se está frenando? Que se frena? Eu realmente creo un puño que, pues, a veces, vamos, son tonterías, ¿no? Pero gusta un puño salir do trillado, porque eu creo que si facemos este tipo de preguntas, a mellor non é esta correcta, pero nos leva a unha dinámica de facer preguntas novas que sí poden dar non a verdade nin a resposta, pero parte, ir buscando pequenas respostas. A mí gustaría ver en esa manifestación a moita xente, amiga miña, familiares meus, que sei que están molestos por eso de Caixa Bilingüe, pero además que falen toda a súa vida. No, porque aí non son, porque aí eso, non son como eles. Ostras, pues, defenden o teu. Que pasa? Aí pasa algo. Iso hai que traballarlo. Porque eso creo que esa é a nosa forza. Esa é a forza. Bueno, perdón, seme que este estendime demasiado.
Creo que non hai máis preguntas. Entonces, agradecerlle a Xosé Manuel Caucedo e a vos.
Gracias.
Claro, Blue Think, pero estoy perfectamente de acuerdo con todo.
Bueno, gracias.
No, porque estoy conectando con todo que tenía de por la mañana.